Raportul de gardă.
Începem cu cea mai tristă veste pentru amatorii de bere.
Da. Blondă sau brună e cam tot una. Mai mult de 5 beri stimulează riscul sau cresc riscul bolilor cardiovasculare fatale, pentru că o boală cardiovasculară mai așa mai obișnuită în sfârșit, dar fatală, 5 beri pe săptămână.
Palpitații pot să capeți de la o blondă sau o brună.
Asta e știrea de iarnă mai degrabă.
Domnule doctor Marius Geantă, bună ziua, bine v-am regăsit. Mulțumim că sunteți în legătură telefonică directă cu noi. Liniștiți-mi colegul, vă rog frumos, ca să nu aibă probleme.
Cineva trebuia să aducă și această știre absolut devastatoare pentru, sau mai ales în contextul în care a început vara.
Exact.
Nu, e bine, eu am băut ieri o bere, deci aș mai avea 4.
În următoarea săptămână, trebuie să spunem și asta.
Da.
Este vorba de consumul la 5 beri pe săptămână.
Pe săptămână, da.
Acum, sigur, trebuie să le spunem oamenilor că nu trebuie să, cum să spun, să-i atace pe mesageri, pentru că noi toți suntem mesagerii studiului din Lancet.
Da. Care dacă, e un jurnal extrem de serios.
Sigur, o publicație extrem de serioasă, cu greutate, ascultată de lumea medicală, da. Și noi, practic, doar asta am făcut. Acum, dincolo de aceste scuze pe care am încercat să le găsesc, sigur că e un mesaj important aici, mai ales în contextul în care noi am remarcat că există campanii care încurajează consumul de alcool și de bere în special, punând în spatele acestor campanii diverse mesaje care arată beneficiile pentru starea de sănătate.
Se spune de obicei că berea e un aliment, nu e o băutură.
Sigur, e un aliment, sigur, sunt citate studii care arată diverse beneficii de la partea cosmetică și așa mai departe, însă ce e important cu acest studiu este că nu, el nu este influențat în niciun fel de cei care produc alcoolul, așa cum se întâmplă cu toate aceste campanii la care și eu și foarte mulți români am fost expuși încă din acea mini-vacanță de 1 mai. Atunci au apărut foarte multe mesaje componentă medicală sau cu beneficii pentru sănătate legate de consumul de bere și de alcool, iar lucrurile, iată, nu stau chiar așa.
Mă uit pe site-ul dumneavoastră, pe raportuldegardă.ro și după acest articol foarte detaliat și cu foarte multe date și cu foarte multe referințe, e un articol care spune că alcoolul provoacă modificări genetice irreversibile în ADN-ul celulelor stem, crescând riscul de apariție a cancerului. Deci nu e deloc o glumă.
Acum, să fim chiar corecți, abuzul până la urmă, pentru că alcoolul în cantități moderate e...
Bun, dar înțeleg că după ce depășești 5 beri, deja te încadrezi în categoria de abuz. Te îndrepți spre abuz, nu?
5 beri pe săptămână și, în opinia mea, cred că încadrează persoana respectivă, sigur, în zona de abuz și în zona aceasta în care riscul crește foarte mult. Și așa cum spuneați, da, pe raportul de gardă.ro sunt și alte materiale care arată efectul toxic, efectul asupra sănătății și din perspectiva creșterii riscului de apariție unor forme de cancer. Dar este foarte bine de știut tot timpul că doza face diferență. Adică acest consum, nu știu, ocazional, rar de alcool, sigur că nu este asociat cu genul acesta de, de date.
Și poate cumva noi nici nu asociem consumul de bere sau berea cu alcoolul. Când spunem alcool, de regulă ne gândim la, nu știu, alcool foarte... concentrat,
da, la frică,
nu, pur,
sau...
la vodka, la pirun din astea, spirit.
Da, și aici a contribuit foarte mult și contribuie în continuare aceste campanii de marketing ale producătorilor care duc consumul de bere în zona aceasta recreațională, în zona asocierii de o plăcere, cum e, de exemplu, urmărirea unui meci de fotbal și așa mai departe.
Da. Ce înseamnă...
Sunt mesaje pe care trebuie să le contracărăm și noi cum putem, și bazându-ne pe știință de acest fel.
pe neuroștiință și pe epigenetică. Până la urmă ajungem.
Dar vorbiți-ne și despre cele două noi aplicații care indică cu acuratețe sau identifică fibrilația atrială cu ajutorul smartphone-ului.
Cu acuratețe foarte mare, poate că și asta e important de spus, 96%.
Acuratețea este foarte mare. Cele două studii citate în articol, de asemenea, sunt studii independente unul de celălalt și studii importante realizate pe sute de persoane. E o informație care conturează destul de bine acest domeniu în care tehnologia, iată, poate să ajute pentru identificarea unor boli, cum e fibrilația atrială, care de foarte multe ori trece neobservată, nediagnosticată. Și de ce e atât de important, și am tot vorbit despre fibrilația atrială, e important pentru că o persoană care are fibrilația atrială și nu ia tratament anticoagulant se expune unui risc foarte mare de accident vascular cerebral. De aceea este foarte important ca diagnosticul fibrilației atriale să se facă rapid și să fie precis, așa încât să se poată interveni preventiv, profilactic, pentru apariția accidentului vascular.
Și până la urmă avem cu toții la îndemână posibilitatea de a obține un diagnostic rapid și cu mare acuratețe.
Sau măcar o suspiciune, iată, extrem de înaltă. Că de fapt, atunci când vorbim despre un ceas sau o brățară sau un dispozitiv portabil, fiecare dintre noi poate avea, nu putem totuși să vorbim despre un diagnostic în sensul propriu, ci despre o suspiciune foarte înaltă pentru o anumită boală. Ceea ce ar trebui să facă persoana respectivă ar trebui să se adreseze medicului pentru diagnostic. Medicul e cel care diagnostichează, dar folosind astfel de tehnologii putem să ne dăm seama mai repede.
Pentru că fibrilația atrială nu e de neglijat totuși.
Cu siguranță nu sunt date care arată că persoanele în vârstă peste 75 de ani, 7-8% din toate persoanele peste această vârstă au fibrilația atrială.
Da. Deci este ceva natural, firesc la vârsta aceasta sau...
Incidența crește cu vârsta, cum cauzele fibrilației atriale realmente nu sunt cunoscute, dar incidența crește cu vârsta.
Da. Mai aveți o știre interesantă, o veste bună. În Statele Unite va fi disponibil în curând un test genetic pentru diagnosticul timpuriu și precis al fibrozei pulmonare idiopatice. Iarăși, haideți să începem cu definiția. Ce este această fibroză pulmonară idiopatică și de ce este important să o depistăm la timp?
În general, foarte puțin pacienți ajung să fie diagnosticați cu această boală în primul an de când se adresează medicului. Ei acuză simptome, respirație dificilă, sufocare, simptome care sunt specifice pentru mai multe boli pulmonare.
Deci pot păcăli.
Pot păcăli, exact, și acuză aceste simptome cu mult timp înainte. Ei se prezintă la medic cu aceste acuze, dar fibroza pulmonară fiind o boală rară, asta în primul rând, foarte puțin medici se pot gândi din primul moment la această boală. Apoi diagnosticul e practic un diagnostic de excludere. Se exclud celelalte boli al căror diagnostic se poate face și rămâne suspiciunea pentru fibroza pulmonară idiopatică. Idiopatică pentru că cauza ei nu este cunoscută, nu poate fi evidențiată.
Da.
Practic, plămânul se fibrozează, își pierde structura elastică, schimbul de gaze nu mai este posibil și apare senzația aceasta de sufocare. Iar diagnosticul acum se pune, diagnosticul de precizie, în baza unei biopsii care se ia din plămân, ca și în cazul unui cancer, de exemplu.
Deci nu se vede la investigații, nu știu, radiografii, RMN?
Sunt imagini,
sunt ceva
unele înalt sugestive, la fel și sunetele auzite cu stetoscopul pot să fie înalt sugestive, dar diagnosticul se pune pe baza biopsiei. Uh-huh. Testul despre care vorbim ar putea să elimine biopsia, iar în baza acelei analize pe peste 190 de gene, această analiză poate să indice prezența bolii, pentru că acele gene sunt asociate cu dezvoltarea bolii.
Interesant că acest test a fost lansat în 2016 în Statele Unite. În 2019, spune raportul de gardă.ro, va deveni disponibil și la nivel național, deci în Statele Unite, și chiar ar putea fi decontat de unele sisteme de asigurări. Dovadă că totuși boala e serioasă și că e luată în serios.
Sigur, în momentul în care un pacient migrează de-a lungul sistemului de sănătate și vizitează uneori 10-15 centre și medici timp de câțiva ani ca să primească un diagnostic, ne dă seama cât de mari sunt costurile și cât de mare e problema și cât de important e ca diagnosticul să se realizeze cât mai repede. De aceea există și interesul de a dezvolta mijloace mai performante de diagnostic, iar dacă acestea au valoare, sigur că imediat sunt compensate. Noi am mai vorbit despre cazul cancerului și cu acele paneluri de gene de 300-400 de gene care sunt deja compensate în sistemul public de asigurări,
da,
în Statele Unite.
Nu vreau să încheiem, măcar să menționăm, aveți o știre foarte interesantă. Iată, avem și noi la dispoziție primul instrument digital care evaluează cunoștințele românilor cu privire la infecția cu HPV. Așadar, e bine să știm că ne putem informa mai mult.
Da, și e bine să știm că orice am răspunde la acele întrebări din acel chestionar, primim, cum să spun, informația exactă de care fiecare dintre noi are nevoie atunci când te gândești la un aspect sau altul care ține de HPV. Deci este un instrument care facilitează schimbul acesta de informații precise,
da,
și sigure.
Este un studiu, de asemenea, citat, două din trei românci declară că nu au auzit de infecția cu HPV. Pe de altă parte, România se află pe primul loc în Europa privind incidența și mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin. Cu atât mai necesar acest instrument.
Și e paradoxal că suntem în această situație la 10 ani de când, de la eșecul primei campanii de vaccinare și după, cred, tot atâția ani de când există o finanțare și o oarecare organizarea programului de screening.
Și mi se pare că
lucrurile nu funcționează în mod,
da,
evident.
Mi se pare că 12 ani de când în Statele Unite se vaccinează anti-HPV și rezultatele sunt foarte bune și până acum, cel puțin, sau oficial până acum, nu există niciun studiu care să demonstreze efecte secundare majore.
Da, și iată, vorbim despre o perioadă lungă de timp.
Da.
În care, dacă ar fi fost situații pentru apariția unor efecte adverse, cu siguranță ar fi apărut.
Adverse serioase, pentru că iarăși
trebuie
să spunem că orice medicație are și, sau poate avea, nu, și efecte secundare.
Sigur.
La urmă. Mulțumim foarte mult, domnule doctor Marius Geantă.